ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ในช่วงนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของ CSR นะคะเรื่องของความยั่งยืนค่ะและสำหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายบริษัทนะคะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงนี้ก็จะต้องทำรายงานอาจจะเรียกว่าเป็น SD report อาจจะเรียกว่าเป็น CSR report นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอย่างไรนะหรือว่าตัว advance หรือว่าความก้าวหน้าในการรายงานเป็นอย่างไรนั่นเองด้วยนะคะในเบื้องต้นนี้นะคะสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่จะพูดคุยนี้ก็เอาแบบว่าสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะยังไม่ได้ทำในขั้น advance สักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการรายงานตามแบบ56-1 นะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะพูดคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดเวลาหลายปีนะคะก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เขียนหรือว่าท่านที่ยังศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถที่จะติดตามแล้วฟังแล้วนำไปแอพพลายประยุกต์ได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาฏแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
การเปิดเผยข้อมูล CSR นี่คะอาจารย์ทำได้คือเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนหรือว่าบริษัทอื่นๆก็ทำได้เช่นกัน
จริงๆแล้วเรื่องของ CSR เนี่ยมันสามารถจะทำได้ทั้งบริษัทในตลาดและบริษัทนอกตลาดนะครับก็ปกติแล้วการทำ CSR ก็คือต้องการที่จะทำให้ตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อทำให้ตัวธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับ
ค่ะ
นี้สำหรับคนทั่วไปท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้มีความคุ้นเคยในเรื่องนี้เนี่ยเราก็อาจจะลองมองอะไรที่เราอาจจะได้รับใกล้ตัวก่อนก็คือปกติเวลาท่านไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นในหุ้นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเขาก็จะมีรายงานประจำปีหรือที่เรียกว่า annual report ให้กับผู้ถือหุ้นหรือคนที่เราคนที่ไป
สเตคโฮลเดอร์ทั้งหลายนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
อินเวสเตอร์ทั้งหลายเนี่ย
ค่ะ
เขาจะส่งมาทั้งในแบบที่เป็นเอกสารกระดาษบ้างหรืออาจจะส่งมาเป็นซีดีรอมบ้างนะครับตัวรายงานประจำปีเนี่ยแต่เดิมทีก็จะเน้นเรื่องของการรายงานทางการเงินนะครับพวกขาดทุนงบกำไรขาดทุนนะครับผลประกอบการของบริษัทนะครับแต่พอเรื่องของ CSR เนี่ยมันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทจะต้องเข้าไปดูแลจัดการก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เป็นอินเวสเตอร์หรือเป็นลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเช่นสำนักงานกลต.เนี่ยเขาก็มีแนวคิดที่จะให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ CSR เนี่ยเข้าไปอยู่ในรายงานประจำปีด้วยนะครับซึ่งศัพท์เทคนิคเวลาเขาเรียกกันในแบบรายงานเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่2แบบหลักด้วยกันนะครับแบบ 56-1 อันนี้ก็คือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่มันจะเป็นฟอร์แมตที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อสำนักงานกลต.ทุกปีนะครับแล้วก็แบบ 56-2 อันนี้ก็จะเป็นตัวรายงานประจำปีหรือ annual report ซึ่งบริษัทก็จะจัดทำอาจจะเป็นข้อมูลในเชิงกว้างเชิงแคบแล้วแต่ความเหมาะสมที่บริษัทนั้นอยากจะดำเนินการต่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนนะคร
ับ ค่ะช่วงนี้ก็กำลังจัดทำกันอยู่นะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่แผนกที่ทำข้อมูลก็กำลังก้มหน้าก้มตาทำรายงานตรงนี้กันอยู่นะคะ
ครับก็มีเวลาอีก2เดือนนะครับก็คือปกติบริษัทที่ปิดรอบเลขาบัญชีในเดือนธันวาคมหรือสิ้นปีเนี่ยทางสำนักงานกลต.ก็จะให้เวลา3เดือนในการจัดทำนะครับ
ค่ะแล้วว่ากว่าที่จะออกแบบรูปหน้าปกนะจับหน้าอะไรต่างๆเนี่ยตามโปรเซสเนี่ยก็คือจะต้องเขียนในช่วงนี้ละค่ะอาจารย์ค่ะ
ใช่ครับทีนี้ก็ไปดูจริงๆแล้วถ้ามองด้วยความเข้าใจเรื่องของ CSR เนี่ยก็อาจจะมองการเขียนรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลตัวนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่พอถ้าเกิดท่านที่ไปอ่านเป็นคู่มือเลยเนี่ยบางทีเห็นการแนะนำหลายหน้าเนี่ยก็อาจจะรู้สึกโอ้โหมันเยอะ
ท้อแท้เลยนะคะ
ก็จะไม่ยากนะครับ
บางทีก็จะเขียนแล้วมันดูวิชาการอาจารย์อ่านแล้วท้อแท้ค่ะ
ก็ไปดูก่อนว่าแนวทางในการเปิดเผยแล้วกันจริงๆแล้วทางหน่วยงานที่กำกับดูแลเขาก็เปิดช่องให้การเปิดเผยได้ทำได้หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องจำกัดรูปแบบเดียวแนวทางแรกก็อย่างที่เรียนไปว่า ราก็จะเปิดโดยการระบุอยู่ในรายงานที่เป็นข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56/1 หรือรายงานประจำปีหรือแบบ 56/2 นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่คุณนงนาถเรียนตอนต้นว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะทำรายงานเฉพาะที่จะระบุเรื่องของ CSR อย่างละเอียดเลยก็จะเรียก CSR report บ้างเรียกว่า Sustainability report บ้างอ
ัน
นี้ก็สามารถทำได้เพราะนั้นถ้าเกิดบริษัทมีรายงานประเภทนี้แล้วเนี่ยในแบบ 56/1 ก็ไม่ต้องเขียนซ้ำก็เพียงแต่อ้างอิงไปว่าเราได้เปิดเผยเรื่องของ CSR ไว้ในรายงานแยกเล่
ม
แล้วก็ต้องเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้เข้าถึงได้นะครับอย่างเช่นในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้นนะครับส่วนแนวทางที่3ก็คือถ้าไม่อยากเขียนเป็นหัวข้อแยกต่างหากอยู่ในแบบ 56/1 เราก็สามารถที่จะเขียนรวมอยู่กับข้อมูลการดำเนินงานอื่นๆของบริษัทนะครับโดยในหัวข้อ CSR ก็เพียงแต่อธิบายว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราได้จัดทำอย่างไรแล้วก็ไปรายงานไปที่ไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าคำนึงถึง CSR ที่เป็นแบบ in process เพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกบูรณาการเข้าไปอยู่ในการดำเนินงานที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่นๆอยู่แล้วนะครับ
ค่ะนะคะ
อันนี้ก็คือวิธีการ
เป็นวิธีการหรือว่าแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลนะคะตามที่กรต.เขาเรียกว่าอาจจะพูดว่าบังคับแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
ก็เป็นข้อกำหนดเป็นระเบียบที่ควรจะดำเนินการตามนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าอาเชิญค่ะอาจารย
์ฮะทีนี้ก็มาดูเรื่องของข้อมูล
อ
่ะที
่
เราพูดถึงวิธีการเปิดหรือรูปแบบข้อมูลในการเปิดซึ่งเป็นเนื้อหาเนี่ย
ถึงว่าเนื้อสาระของข้อมูล CSR ที่จะเปิดเผยนี่ควรจะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ
ใช่ครับจริ งๆก็มี4ส่วนตามหัวข้อนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะเน้น2เรื่องสำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันหรือถ้าจำหลักตรงนี้ได้ก็จะเปิดง่ายนะครับ
มี4ส่วนแต่ว่าเน้นแค่2เรื่องสำคัญ
ใช่ครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องของนโยบายนะครับคือเป็นเรื่องสิ่งที่บริษัทตั้งใจจะทำว่างั้นเถอะนะครับว่าเรื่อง CSR เนี่ยจะทำอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเขียนยังไงเนี่ยทางสำนักงานกต.ก็มีการขยายความว่ามันมีหลักการ8ข้อของ CSR นะที่ประกอบไปด้วยเรื่องการดูแลลูกค้าแรงงานการทำธุรกิจนะฮะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าไม่สามารถที่จะมีตัวหัวข้อนำเนี่ยเราก็ไปดูหลักการที่กต.แนะนำแล้ว8ข้อนี่มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนโยบายในจริงๆหลายบริษัทก็สามารถที่จะเขียนในสไตล์หรือรูปแบบที่ตัวเองอาจจะเป็นคนเลือกนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นการระบุเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียการเลือกเรื่องที่จะทำอันนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือส่วนแรกส
่
วนที่สองก็เป็นเรื่องของข้อมูลการดำเนินงานนะครับซึ่งก็คือกระบวนการในการจัดทำรายงานมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้แล้วก็การดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้นะครับอันนั้นหลักสองข้อนี้สองส่วนนี้มันจะลิงก์กันตรงที่ว่าถ้าบริษัทตั้งใจจะทำอะไรก็เขียนผลที่เกิดขึ้นจากการทำเนี่ยให้ตรงกับนโยบายที่ตั้งใจนะครับซ
ึ่
งตรงนี้จะมีกับเยอะมากสำหรับบริษัทที่อาจจะตีโจทย์ตรงนี้ไม่แตกก็คือว่าก
ำหนดนโยบายไว้อย่างไรก็ต้องรายงานตามนั้น
ถูกต้องเลยครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่คุณนงนาถพูดหลายบริษัทเนี่ยนโยบายก็เขียนแบบหนึ่งนะสวยหรูเลยลอกจากมาตรฐานมาก
็
หลักการมานะครับ
แต่
พอไปเขียนเรื่องผลการดำเนินงานก็คนละเรื่องกับตัวนโยบายที่เขียนไว้
คนละเรื่องเดียวกันเลยเน
า
ะ
นั้นหลักการตรงนี้ที่ผมบอกว่าสองเรื่องสำคัญก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับก็คือว่านโยบายหรือ to do ที่เราอยากจะตั้งใจทำเขียนไว้ยังไงผลการดำเนินงานก็ต้องล้อตามนโยบายที่เราอยากจะทำนะครับจะไปเขียนนอกเหนือจากนี้มันก็
อาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยค่ะเพื่อเป็นรูปธรรม
อย่างเช่นเราบอกว่าเราจะมีนโยบายในการดูแลพนักงานนะให้มีเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับแต่พอไปถึงผลการดำเนินงานในการรายงานก็ไปบอกว่าเรามีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนไปมอบของทำให้ชุมชนได้รับความสะดวกสบายนะครับยกฐานะที่ดีขึ้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเขียนไว้ในนโยบายอ
ันนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้ทำไปตามนโยบายก็เหมือนจะอันนี้ก็จะพูดว่าหลอกๆหรือเปล่า
คือก็คงอาจจะไม่ได้ตีโจทย์ตรงนี้แตกนะครับเพราะว่าเราพูดถึง CSR เนี่ยคนที่เขียน
ก็คืออาจจะไม่ได้ทำหรือเปล่าอาจารย์ถึงไม่ได้เขียนมาอันนี้คือข้อหนึ่งนะข้อที่สองก็คืออาจจะรู้ท่าไม่ถึงการไม่รู้จะรายงานยังไงก็มีหลายแบบ
ใช่ครับครับคือผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วองค์กรมีทำอยู่แต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเข้ากับหลักการข้อไหนนะครับทีนี้พอบอกว่าต้องเป็น CSR เนี่ยมันก็ต้องความคุ้นเคยอ่ะมันก็ต้องไปดูว่า ไม่มีสังคมภายนอกอะไรที่เราไปช่วยอยู่นะก็จะกลายเป็นโปรเจกต์เบสจะกลายเป็นโครงการกิจกรรมไปนะครับ
อ
ันนี้ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของถ้ามีนะครับก็เขียนอย่างเช่นพอเวลาเราบอกว่าเรามีนโยบายแล้วเรารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นตามนโยบายถ้ามันมีกรณีที่เกิดการกล่าวหาหรือถูกตรวจสอบหรือถูกฟ้องร้องอะไรที่มันมีผลต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอันเนี้ยเราก็ต้องมีการรายงานแล้วก็จะบอกว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นระดับไหนระดับไหนแล้วก็เราจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่าง
อันนี้คือในกรณีที่ผลกระทบที่เกิดกับบริษัทในแง่ลบใช่ไหมคะ
ใช่ครับอย่างเช่นว่าเราไปทำให้เกิดของเสียปนเปื้อนน้ำในชุมชนหรือว่ามีน้ำมันรั่วไหลนะครับหรือว่ามีกรณีที่บริษัทเกิดมีเรื่องของธรรมาภิบาลที่ถูกเปรียบเทียบปรับอันนี้ก็ต้องระบุไว
้
หรือจะไม่เขียนไม่ได้เพราะว่าเป็นกรณีที่กระทบกับผู้มีส่วนได้เสียแล้วก
็
ได้ถูกร้องเรียนได้ถูกตรวจสอบได้ถูกฟ้องร้องอะไร
ถูกกรตปรับนี่ก็ต้องเขียนนะ
ใช่ครับใช่ครับ
ถูกกรตปรับต้องเขียนด้วยแต่ว่าคือเขียนต่อไปได้ว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร
ถูกต้องเลยครับ
อ๋อค่ะ
ส่วนนี้คือถ้ามีก็ต้องระบุให้ละเอียดแต่ถ้าไม่มีก็จะระบุว่าไม่มีกรณีที่ธุรกิจดำเนินการแล้วมีผลกระทบต่อเรื่อง CSR นะครับ
ค่ะไม่ใช่รายงานแต่เรื่องบวกบวกเรื่องดีๆนะฮะ
ฮะถูกต้องเลยครับเพราะว่ารายงานฉบับนี้ไม่ใช่เป็น PR
ไม่ใช่
เป็นรายงานที่ต้องรายงานข้อเท็จจริงนะครับในส่วนที่บริษัทดำเนินการซึ่งถ้าองค์กรรายงานตามนั้นนะครับทั้งเรื่องบวกเรื่องลบเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่องค์กรเปิดเผยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตหลายองค์กรพยายามจะทำรายงาน CSR ให้เป็นคล้ายๆกับเอกสารเชิญชวนเอกสารโฆษณาหรือโบรชัวร์ก็คือลูกน้องผู้ปฏิบัติงานบอกทั้งสองมุมมาแต่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจตัดเหลือเฉพาะมุมบวกนะครับรายงานแบบนั้นก็จะดูไม่มีความน่าเชื่อถือไปโดย
ซึ่งแบบนี้นี่ยังมีอยู่เยอะไม่คะอาจารย์ในตลาด
เยอะครับเพราะว่าบริษัทกังวลไปเองว่าการรายงานสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้ เกิดผลกระทบกับบริษัทเกิดผลกระทบกับเจ้านายเกิดผลกระทบกับผู้บริหารซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยเราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นถ้าเราต้องการจะรายงานอะไรที่เป็นการโปรโมทภาพลักษณ์มันก็จะมีเครื่องมืออย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องของ PR เรื่องการประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นกรณีของรายงานเนี่ยเครื่องมือนี้มันถูกกำหนดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกข้อเท็จจริงทั้งดีและไม่ดีไม่ดีเราจะแก้อย่างไรตรงนี้ต่างหากที่มันจะทำให้บริษัทเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจากสังคม
ตรงนี้ก็คือสรุปว่าถ้าจะ PR บริษัทก็ควรจะใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นรายงาน CSR หรือว่ารายงานทางด้าน SD นี้นะคะ
ค่
ะเพราะฉะนั้นก็คือใช้เครื่องมือให้ถูกต้องน่าจะ PR ก็อาจจะต้องเปิดแถลงข่าวทำเพรสทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
เยี่ยมชมบริษัทครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่มันเหมาะสมกว่าน
ะคะอันนี้ก
็เราท่านๆเนี่ยลองคิดดูถ้าเราไปสอบถามบริษัทแล้วบริษัทให้รายงาน CSR มาเล่มหนึ่งดังนั้นเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยที่เป็นผลกระทบซึ่งทุกบริษัทเนี่ยจะต้องมีในทางปฏิบัตินะครับพอเราเปิดอ่านไปพลิกไปปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่ควรจะรายงานเนี่ยเขาก็ไม่สนใจรายงานนั่นแหละจุดมุ่งหมายของการที่เราจะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียก็หมดค่าไป
ทำรายงานไปก็เสียเวลาเสียเงินเหนื่อยฟรีไม่ได้ผลเลยนะฮะไม่มีใครสนใจที่จะหยิบขึ้นมาอ่านเพราะว่ามันมีแต่เรื่องบวกๆในโลกใบนี้ก็เรียกว่ามันจะหลอกคนง่ายขึ้นยากขึ้นทุกทีนะไม่ได้ง่ายๆเหมือนอดีตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ำในที่ทางดร.พิพัฒน์พูดก็คือว่าเราควรจะใช้เครื่องมือให้ถูกนะฮะรายงาน CSR ไม่ใช่การ PRการ PR จะต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นอันนี้ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเรียนเองก็ได้มีโอกาสเปิดอ่านรายงานทางด้าน CNR อยู่บ้างเหมือนกันนะคะก็เห็นอยู่ว่าเอ๊ะมีแต่เรื่องบวกๆนะคะก็ทำให้คิดว่าบริษัทนี้ดีทุกอย่างเลยเหรอนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใกล้ตัวก็ได้อย่างรายงานประจำปีที่เป็นรายงานทางการเงินนะครับ
ค่ะ
เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าบริษัทกำไรทางเดียวถ้าไม่กำไรหรือขาดทุนเราจะไม่รายงานใช่ไหมอันนั้นก็เป็นข้อกำหนดที่มันลงตัวมาร
ายงานประจำปีเขาต้องมีบวกมีทั้งเปิดเผยขาดทุนมีทั้งเปิดเผยกำไรใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นในแง่ของรายงาน CSR ซึ่งมันเป็น non financial ขึ้นมามันอาจจะไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขทางการเงินได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นผลประกอบการเราก็ต้องรายงานทั้งในแง่ที่มันเป็นไปได้ดีแล้วก็เป็นไปในทางที่อาจจะไม่ดีนะครับ
ค่ะอาจารย์คะทิ้งท้ายขออภัยค่ะ
ส่วนสุดท้ายครับ
ก็
จะเป็น option ก็คือบริษัทหลายบริษัทเนี่ยอาจจะมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
เ
ป็นโปรเซสเราก็จะเอาข้อมูลในส่วนนี้มารายงานเป็นอีกข้อมูลอีกส่วนหนึ่งซึ่งแยกต่างหากจากตัวที่เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลในส่วนที่4ที่เป็น after process เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาในแง่ของการดู performance หรือดูผลประกอบการในเรื่องของ CSR ของบริษัทที่เราจะเน้นไปทาง in process เป็นส่วนใหญ่ครับนั้นโดยสรุปเนี่ยผมก็คิดว่าเนื้อของตัวข้อมูลเนี่ยเราควรจะมี2ส่วนสำคัญก็คือนโยบายก็คือจะบอกสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานก็ต้องรายงานสอดคล้องกับนโยบายที่เราตั้งไว
้
นะอันนี้ก็คือคีย์ของเรื่องของการรายงานข้อมูล CSR นะคร
ับค่ะส่วนสิ่งที่เราชอบรายงานนะคือเรื่องของ after process หรือว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะเรียกว่าโปรเจกต์ต่างๆทางด้านสังคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนน้อยนะคะที่จะอยู่ในรายงานนี
้ครับเป็นส่วนที่สามารถรายงานได้นะครับก็เป็นประโยชน์ในแง่ของผู้อ่านที่จะได้รับทราบแต่ว่าไม่ใช่ส่วนที่มันจะเกิดให้เขาเรียกว่านำไปสู่การทำเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรโดยแท้จริง
นะคะ
มันก็จะเป็นส่วนเสริมครับ
นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากไว้นะสำหรับท่านที่กำลังทำรายงาน CSR หรือว่าทำ SDG Report CSR Report นะคะก
็
ลองติดตามฟังย้อนหลังได้ที่รายการของเรานะคะแผนที่บริโภค 96.5 ก็ฟังย้อนหลังได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด